Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 28 чэрвеня.
Вагнераўцы ў Беларусі. За чый кошт банкет?
Памятаеце цей класічны фільм «Свадьба в Малиновке», да такі текст там: а у нашого атаману немає золотого запасу, да? А якщо не буде золотого запасу, то ми всі розбіжемося.
Три факти, чому Янка Купала – наше усе.
Якби він нам казав так само: не бойтеся, не будьте шеренькими, будьте вострими, будьте моцними.
Колькі зарабляюць у самых бедных рэгіёнах Беларусі?
Жыхары Лельчышчыны займаюцца сельскай гаспадаркай, гадуюць быдла.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
ПВК «Вагнер» у Росіі цалкам утрымлівалася за дзяржаўныя грошы. У гэтым надоючы прызнаўся Владзімір Пуцін. Па яго словах, з траўня мінулага года на фінансаванне кампаніі было выдаткавана больш за 86 мільярдаў расійскіх рублёў.
Прыгожын жа зарабляў на пастаўках харчавання расійскім вайскоўцам. І за апошні год яго прыбытак склаў 80 мільярдаў рублёў.
Цяпер уся гэтая банда пераязджае ў Беларусь. Прынамсі, так дамовіліся Пуцін з Лукашэнкам. Адпаведна, узнікаюць пытанні: хто будзе фінансаваць вагнераўцаў? Па-ранейшаму Пуцін ці ўжо Лукашэнка?
Ці працягне Прыгожын зарабляць на пастаўках харчавання вайскоўцам, але ўжо беларускім? Ці яго прызначыць новым дырэктарам Купалаўскага тэатра?
Пра гэта, а таксама пра тое, каму ў Беларусі будзе падпарадковвацца ПВК «Вагнер», наш рэдактар Дзмітрый Лукашук пагутарыў з вайсковым аналітыкам, экспертам Украінскага інстытута будучыні, былым супрацоўнікам СБУ Іванам Ступаком.
Вы сказалі пра тое, што Лукашэнку патрэбныя гэтыя вагнераўцы. З аднаго боку, можа быць, вот, каб навучылі беларускіх вайсковых, з другога боку, як абарона для яго самога. Наколькі ўсё ж такі гэтыя людзі, якія, можа, апроч сваіх камандзіраў нікому не падчыняюцца, а прыязджаюць у Беларусь, дзе прывыкшы Лукашэнка, што усе на задніх лапах перад ім ходзяць, ён там усім тыкае, усім пальцам паказвае і камандуе: ідзі сюды. І тут прыязджаюць такія хлопцы, якія, не прывыкшыя да такого. Ці не з'яўляюць яны пагрозу яму?
Вы правильно підмітили, абсолютно. Тут на одній території сходяться два альфа-самці, що так можна сказати, да? Які не звикли підкорюватися, що Лукашенко не звик підкорюватися, що Пригожин. Пригожин на цю тему має багато конфліктів з російським Міноборони саме через підпорядкування. Я тут сам, я тут бос, я нікому не підпорядковуюся. Да, зараз, можливо, зараз буде такий ще медовий місяць, але коли Пригожину стане тісно в Білорусі, в рамках, в порівнянні з Російською Федерацією, там дуже тісно, скільки там, до 10 мільйонів населення, якщо не помиляюся, навіть там казали 7, таку цифру називали, немає там де розвернутися, спочатку тренувати, але питання, як себе далі будуть вести ці ось рядові бійці, чи не підуть вони вчиняти злочини, а якщо будуть вчиняти злочини, що буде робити білоруська Феміда? Вона їх буде затримувати і карати? Або навпаки скаже: ні, нормально, це ж нормальні хлопці, і приймуть окремий закон, наприклад, відповідальність за дискредитацію ЧВК «Вагнера» в Білорусі, як варіант. І це ж може бути певне соціальне напруження. Тобто вони можуть там піти, пограбувати, зґвалтувати, але вони працюють на Лукашенка, і тому з ними нічого не можна робити. Це проблема буде. Чи будуть вони підкорюватися місцевому КДБ, місцевій міліції, райсполкомам, там облсполкомам? Питання, коли зараз почнуть будувати ці табори, там один табір на 8 тисяч людей. Але ще раз кажу, я не думаю, що їх буде 8 тисяч, буде набагато менше. І тепер головне питання. А за який рахунок буде утримуватися ПВК «Вагнер»? Я не думаю, що сам Євген Пригожин буде з власної кишені виймати цю суму. Вчора ж, до речі, Путін зробив ще таку базу, він видав цифри, не знаємо, наскільки вони достовірні, але так, сприймемо їх на віру. Мільярд американських доларів щорічно з державного бюджету отримала ПВК «Вагнера», плюс ще 940 мільйонів доларів, це плюс – компанія «Конкорд», яка є власником ПВК «Вагнера», отримала на контрактах Міноборони Російської Федерації. Тепер собі прогнозуємо ситуацію. от зараз, да, ну, по лозіці, Путін повинен обрізати все фінансування Вагнеру. Ах, так, все. Жодних контрактів з Міноборони. Баста. Жодних вливань з Міноборони напряму, да? Баста. Тобто мінус 2 мільярди доларів. За який рахунок утримати? Окей, там не 30 тисяч людей буде, там буде набагато менше. Навіть уявити, 200 мільйонів доларів на рік, наприклад, з державного бюджету Республіки Білорусь. А де їх взяти? Ну, за який рахунок? Ми знаємо, що зараз Білорусь обжимають санкціями, що на 60% Білорусь залежна економіка від Російської Федерації, а на 23-й рік по завершенню на 70%. Де гроші брати? Так? Де деньги, Зін? Це велике питання. І я так, не резюмуючи, пам'ятаєте цей класичний фільм «Свадьба в Малиновці», де такий текст там... А у нашого атаману немає золотого запасу. Да? А якщо не буде золотого запасу, то ми всі розбіжемося. Ось вам можлива така перспектива вагнерівців в Республіці Білорусь.
Але магчыма Лукашэнку і Вагнер як кампанія з усім вот гэтым сваім вялікім складам і не патрэбная, як вот менавіта у яна была ў Расіі, у Пуціна там ці ў там я не ведаю там ўсё ж такі яму што патрэбна? Яму патрэбна, можа быць, 100 якіх-небудзь інструктараў, якія будуць праводзіць інструктаж беларускага войску, а з усімі астатнімі Лукашэнка, даўшы юрыдычную крышу гэтай кампаніі Прыгожыну, будуць у Афрыцы папаўняць разам залаты запас.
Вот. От, тепер ще є такий варіант, дійсно, правильно підмітив, Африка. Але я більше схиляюся до того, що швидше за все режим Лукашенко використає вагнерівців в якості такого собі дипломатичного тарану, оскільки вагнерівці дуже широко представлені, мають стосунки з диктаторськими режимами там, Центральноафриканської республіки, Малі, Лівії, там інших країн, де вони можуть впливати на політику. І там, таким чином, наприклад, білоруські трактори, не знаю, там мотоцикли, мопеди можна продавати в країнах Африки, тобто тиснути на цей режим, казати, візьміть у нас там два десятки цих комбайнів, да, візьміть ці трактори. І таким чином розвивати експансію на територію Африки. Я дуже не виключаю це. Але ще раз, дивіться, ви кажете, там 100 інструкторів залишити, а чи захочуть залишити 100 Пригожин? Він скаже, я хочу 1000, мене 100 не влаштовує. І тут питання, чиє его переможе, Пригожинське або Лукашенко?
Калі верыць Лукашенку, Беларусь не будзе адкрываць пункты для вярбоўкі ў ПВК «Вагнер». Але ён жа кажа, што калі беларусы захочуць папоўніць шэрагі прыгожынскага войска, дык спыняць іх ніхто не будзе.
ПВК «Вагнер», як вядома, узброеная кампанія, якая брала ўдзел у гарачых кропках у розных краінах. Па законе беларусы не могуць ваяваць за мяжой, за гэта ім пагражае да 7 гадоў зняволення. Але ў нашай краіне цяпер не да законаў, таму магчыма ўсё.
Ці магчыма, што беларусы ўсё ж захочуць далучыцца да вагнераўцаў? Працягвае Іван Ступак.
Тут же питання грошей. Якщо Вагнер запропонує ті ж самі умови, які були в Російській Федерації, це 3,5 тисячі доларів на місяць, то я боюсь, що ну, багато ваших співгромадян, вони, ого, такі гроші, тобто 3,5 тисячі доларів на місяць, ну це непогана зарплатня, це більш ніж достатня зарплатня. Тому це для них може бути таким слабким моментом, а піду, да? Хоча вони не будуть розуміти, куди вони в'язуються, в яку історію. Правильно кажете, що так, це заборонено, найманство в Російській Федерації воно теж заборонено, але ПВК «Вагнер» існувало поза законом. І дуже ймовірно, що от зараз Лукашенко своїми діями він допоможе знову зростити собі такого ось монстра, але вже на території Республіки Білорусь. І не факт, ой, не факт, що коли настануть якісь напружені стосунки, коли поб'ють глечики, що білоруська армія зможе а фізично стримати вагнерівців, б емоційно, тобто маю на увазі, не будуть мати якісь до них пієтетів. Та ні, ну це ж наші пацани, як ми на них підемо? І питання лояльності, кому вони будуть лояльними? Я вам більше скажу, коли тільки почався цей марш на Москву, у нас перехоплення були наших спецслужб російських перемовин вояк, які сидять в окопах, і вони там же почали, знаєте, таку розмову. А ти слышав? Да, слышав. І ось вони почали так, тільки-тільки початок я вловив. А ти за кого? За наших? А хто наші? Тобто, ви розуміли, хто наші? Наші вагнерівці чи наші Міноборони? Тобто, починається розшарування. В Білорусі ця історія може бути дуже-дуже серйозна. Оскільки, що може Вагнер дати? Перше, гроші, дисципліну серйозну, таку рішучу, яку не може дати армія. І що головне? Швидке ухвалення рішень. Без бюрократії. Там рапорт, напиши рапорт, його завізуй, передрукуй рапорт. Там у Вагнерів це робиться набагато швидше, набагато на драйві, на адреналіні, і армія регулярно не може з цим сперечатися. І дійсно каже, ух, клас, тут це швидко приймається, піду сюди. Наша мені та армія, коли рівняє смірно відставить, а тут все раз, все зрозуміло, понятно. І питання буде, на чому буде боці армія та Вагнер взагалі.
Ну, увогуле, да, калі мы кажам пра тое, што вот інструктары ад Вагнера будуць рыхтаваць беларускае войска, і вот вы пералічваеце вот гэтае, ну, как бы, як працуе гэтая структура Вагнера. Ну, в прынцыпе, я так разумею, так і павінна працаваць нармальная вайсковая структура. Але ў Беларусі, дзе ўсё вот это вот пад казырок, дзе ўся гаварыць, што давайце сваю ініцыятыву, но ініцыятыва любая пока будзе наказуема. Як тут, што тут можна зрабіць? Ну, навучыць, як там з, я не ведаю, там з гэтымі беспілотнікамі змагацца. Але ж чаму больш?
От правильно, дивіться, тут давайте з вами трішки в теорію, так, ну, не в теорію, а практичну теорію. Дивіться, дійсно, вони можуть навчити білоруське військо там, а отут безпілотник висить, тут передає інформацію, тут артилерія, вона стріляє, тут безпілотник скидає, наприклад, вибухівку, тобто всьому цьому можна навчитися. Але в чому нюанс? От зараз українська армія і російська армія воюють плюс-мінус на ті ж самі зброї. Да? Ну, окей, у нас там є, там західна зброя, але не в тій кількості. Да? До останнього часу це були радянські танки Т-72, Т-80, украдені у росіян Т-90. Все одне і те ж саме. Але що дозволяло Україні стримувати росіян? Я вам скажу. Це ухвалення рішень. Ухвалення рішень. Тобто стандартна така, знаєте, європейська практика. Тобі функціоналом прописано займатися цим, займайся. Не питай у вищого керівника, там, погодження, згоди. Ось, бери, займайся. Тобі це доручено, і не треба запитувати, да, там, ще раз перепитувати. А в російській армії і в білоруській, навпаки, да, ініціатива б'є ініціатор, ви правильно сказали. Перш ніж прийняти рішення, треба його погодити, а погодження може бути годину, дві, три, добу, тиждень може бути, якщо це стосується, наприклад, там державних установ. І ось оце зламати, в Україні зараз це дуже важко ламається, але воно ламається, це бюрократія, це відсутність ініціативи. Навпаки, якщо ти проявив ініціативу і все спрацювало класно, тебе ніхто не покарає за те, що ти там порушив певну процедуру. Навпаки, скажуть, ну, молодець. Якщо ти проявив ініціативу і там були проблеми, ну, да, там, получиш по шапці, але за ініціативу ти не будеш покараний, тебе нагородять, там, ну, там, десь буде проблема, робота над помилками, але тим не менш. Тому ось це важливо. Не техніка, люди і розуміння ситуації, як рухатися далі. Оце важливо. І це важче, найбільш важче, ніж купити техніку.
Яшчэ адзін момант, калі прыгадаць гэтую прамову Лукашэнкі, то ўсе аналітыкі кажуць, што ну ён там ледзь не ў кожным сваім выказваннем пляваў у бок Пуціна, апускаў яго, ўсім паказваючы, што ну вот этот вот как бы вот бесхрыбетнік нічога не мог зрабіць. З ім нават Прыгожын гаварыць па тэлефоне не хацеў. Усе кажуць пра тое, што Пуцін, ну як прынцыпе і Лукашэнка, вельмі злапамятны чалавек, што ён гэтага не прабачыць. Рана ці позна адпомсціць. І тут атрымліваецца так, прыгрэў Лукашэнка змеюку, магчыма, на сваёй грудзі ў выглядзе там вагнераўцаў, Прыгожына, каторы можа быць потым, каб замірыцца з Пуціным, ну как бы там прыбярэ Лукашэнку. Наколькі гэта магчыма на ваш?
Ну дивіться, питання, окей, прибрати, я думаю, не проблема, да, оскільки в Російській Федерації в Москві знаходяться всі важелі впливу, ми знаємо там Вольфович, там його відношення, ну, це секретар, да, Радбезу білоруського. Ми знаємо, що місцеве КДБ – це філіал російських спецслужб. Ми знаємо, що навіть коли був Мінський процес, ну, Мінські перемовини, коли наша делегація українська ще в Мінськ приїжджала, то ми, ну, ми не відчували себе на нейтральній території. Ми відчували себе як на там певній області Російської Федерації, оскільки там був надзвичайно високий тыск з боку спецслужб КДБ плюс ФСБ, там зовнішнє спостереження, прослуховування телефонів в готельних номерах, там закладки, ці жучки. Тобто був тиск надзвичайно високий. Але питання: окей, замінити Лукашенка, а на кого? На кого? Чи є така ж яскрава особистість, яку можна зараз ввести політику і сказати: ось це людина, яку з якою вам тепер треба буде співпрацювати, да, там, або там слухатися його? Чи піде білоруський народ на це, да, за таким? Чи піде білоруська бюрократія? Питання під великим питанням, чи підуть там білоруські бюрократи, силовики? Тому я думаю, поки що він це питання не вирішив.
У розмові з Єврорадіо військовий експерт, були супрацовник СБУ Іван Ступак, перезважав на конт того, чи магчимо, що Путін подослав Пригожина у Білорусь, щоб прибрати Лукашенко.
І розповів, за чий кошт можуть жити вагнеровці у нашій країні.
Далі у програмі Єврозум.
Три факти, чому Янка Купала – наше все.
Як би він нам казав, так само не бойтеся, не будьте шеренькими, будьте вострими, будьте моцними.
Скільки заробляють у самих бідних регіонах Білорусі?
Жихари Лільчищини займаються сільською господаркою, годують бидло.
Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Білоруський хокеїст Єгор Шаранкович протягне кар'єру у Calgary Flames, повідомляє прес-служба НХЛ. Три опошні сезони йон провів у Нью-Джерсі, у 205 матчах форвард набрав 106 очков. У 25 годов у Шаранковича усе тільки починається, каже генеральний менеджер Calgary Крейг Конрай. Футболісти Ньомана поїдуть на матч першого раунда відбору футбольної ліги конференції з Вадуцем у Ліхтенштейн на автобусі. Нас чекає непросте подорожжя. Ми поїдемо на автобусі 1800 кілометрів, каже футболіст Гродінцев Єгор Зубович. Вадуц прийме Ньоман 13 липня. Білоруський клуб проведе хатній поєдинок 20 липня у Венгрії. Біатлоністка Олена Кручинкіна перейшла со сборної Білорусі у сборную Тюмінської області. Яна рихтується до нового сезону з командою гэтага російського регіону. У Білоруської федерації біатлона переходу 28-годової Кручинкіної не перечили. Олена – російська біатлоністка, яка перейшла у білоруську сборную 5 годов тому. Нагадаємо, опошні сезони сборної Білорусі і Росії відхиленыя від міжнародних спаборництваў. Справи некоторых белорусских футболистов с черного списка будут разгледжены режимной комиссией 30 червня, поведомляет Трибуна. Без ее дозволу гульцы не могут выступать у Беларуси. Черный список склал Минспорту. Чиновники включили его футболистов, которые у 20-м годе осудили гвалт с боку силовиков. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
28 червня 1942 года був таємніше забитий чи загинув вибітний білоруський поет Янка Купала. До розкриття архіву КДБ ми навряд чи довідаємося правду.
У 2018-му режисер Владимир Янковский зняв мастацкий фильм про поэта. Однако, покольки Купала – национальный герой Беларуси, а все национально ориентованное теперь у нашей краине фактично под забороной, то кино нам не показали.
Конец фильма, а белорусам довелось поглядеть пиратскую копию, якая потрапила у сетева, присвечены как раз опошним месяцам життя Купалы.
Народный поэт проходил праз неимоверный тиск системы, якая примушала его писать зусім не тое, что он жадал, и оговорвать коллег. Але Купала на сделку с сумлением не пошел.
Про тое, чому смерть поэта дагэтуль выглядая подозрона и чому Купала наше все, мы погутарили с экспертом.
Слухаем репортаж Еврорадио.
81 год тому, 28 червня 1942 года, помер народный поэт Беларуси Янка Купала, сапраўднае имя Иван Доминикович Луцевич. Его национально-патриотичные творы не губляют актуальность про 100 годов, и, безумовно, Купала – один из самых талиновитых белорусских поэтов. Чому Янка Купала – наше усё, и чому его смерть досюль выглядая подозрона, Еврорадио расповядае паэт-культуролог Василь Дранько-Майсюк.
Купала – это наше все, потому что он в 10-е годы, 10-е, это 18-й год, 12-й год и так далее, так, он склал шерах вершов, таких нацыяствараальных, где он заклікаў беларусаў паўстаць, выйсці, людзьмі звацца, не быць скотам. І многія з гэтых яго вершаў і сёння актуальныя. І многія з гэтых вершаў менавіта яны гучаць, калі людзі выходзяць і пратэстуюць. І ніхто спецыяльна ж там не прымушае людзей вот вучыць гэтыя тэксты. Не, яны ёсць генетычна, яны ёсць у крыві. Купала адзін з самых энергічных, адзін з самых энергетычна моцных нашых паэтаў. Прытым я тут не кажу, што ён як паэт самы тонкі, самы выдатны. Магчыма, былі паэты, як Владзімір Дубоўка ці Максім Богданович, у якіх там у эстэтычным сэнсе некі былі большай тонкасці, там ці яшчэ што. Але Купала, это ён паэт максімальнай экспрэсіі, і гэта экспрэсія не разбуральная, а нацыя стваральная. Таму вот першы факт – это яго творчасць, якая заўсёды вось на відавоку, якая заўсёды патрэбная. Другое, ён, ну, яго была ідэя, каб мы сталі нарэшце рэальна, каб мы зваліся людзьмі, і таму ён паказаў, што ёсць беларус на сёння, на сённяшні час і кім не трэба быць. Гэта я кажу пра п'есу «Тутэйшэ», якую ён напісаў у 1922 годзе, дзе ён паказаў, што на вялікі жаль большасць з нас гэта ўсё-ткі мікіты-зносікі. Тыя, хто імкнуцца прыстасавацца да пануючай улады, не задумываюцца пра тое, хто яны і што яны, якія дзейнічаюць паводле філасофіі хамелеона. Вось. Ён гэта паказаў выдатна, выразна і даў гэтаму наймінаванне «тутэйшыя», не беларусы, а некія тут «тутэйшыя». Таму ось гэты момант, калі ён умеў цудоўна паказаць, хто мы ёсць і кім мы павінны быць далей. Ну і трэця. Янка Купала выдатна, вельмі тонка паказаў, што ён нязломны нават у часы таталітарызму. Калі не дай ты Божа, ты апынаешся ў закладніках, у палоне, ў сістэмы, і ты не можаш, ты можаш альбо загінуць і загінуць твою родна, альбо ты павінен складаць тыя вершы, тыя тэксты, якія ад цябе патрабуе сістэма. Так вось, ён пісаў, ён славіў у 30-х гады і Сталіна, і партыю, там, і іншых там злачынцаў. Але ён гэта рабіў падкрэслена кепска, падкрэслена прымітыўна. Так, што нават у саміх гэтых партыйных разборках, калі іх былі іхнія сходы, так вось у пратаколах было сказана, што Купала адмыслова піша вельмі кепска для нас, як бы паказвае свае адносіны да таго, што мы робім. Вось, і мне гэта вельмі падабаецца, і гэта не трэба забываць. Таму што, на вялікі жаль, ёсць тыя беларусы, якія смеюць крытыкаваць Янку Купалу за тое, што ён не зрабіў вельмі такое, што не зрабіў удалае харакіры, што ён сябе не забіў, а як ён смеў хваліць Леніна, Сталіна, там гэтак далей. Ён гэта рабіў, але рабіў, каб не загінулі яго родныя, і рабіў гэта так, што адрасаты бачылі, як ён да іх на самай справе ставіцца. Ось мне гэта вельмі ў ім падабаецца. Ну і Янка Купала стваральнік шмат чаго новага у эстэтычным плане. Напрыклад, ён напісаў драматургічную паэму «Сон на кургане». Гэта першы твор, дзе няма лінейнага сюжэта, дзе ўсё дзеецца паводле некага жахлівага сна. Такога ў нашай літаратуры у пачатку 10-х гадоў блізка не было. Купала стварыў шэраг хорар-вершаў, дзе дзейнічалі мерцвякі і зомбі. Такога ў нас таксама ніхто не складаў. Купала не баяўся пісаць самыя балючыя творы і самыя ўзнёслыя. Ён не баяўся крайнасцяў, ён не баяўся эксперыментаваць, і за гэта я яго люблю. І гэтым як бы ён нам казаў таксама: не бойцеся, не будьце шэренькімі, будьце вострымі, будьце моцнымі, будьце адной камандай, змагайцеся, і тады вы павінны перамагчы.
Шлях Купалы не быў просты. За яго нацыянальную арыентаванасць савецкая цэнзура забараніла велізарную колькасць яго вершаў. Ёсць версія, што смерць Купалы таксама была з гэтым звязаная. Ён упаў у лесвічны пралёт паміж 9 і 10 паверхамі гасцініцы «Масква».
Версіі там, наколькі памятаю, здаецца, 3 альбо 4. Першая версія такая найбольш рамантычная, што яго забілі спецслужбы. Яе шмат хто прытрымліваецца, так? Другая, што ён сам свядома сябе знішчыў, скончыў жыццё самагубствам, і доўга гэта версія была амаль афіцыйнай. Трэцяя версія, што гэта быў няшчасны выпадак, што ён там заляцаўся да некай дзяўчыны, афіцыянткі там ці да некай там, ну хто там была ў этой гасцініцы, і яна яго піхнула, і ён упаў. Тры версіі, трэцяя найменш папулярная, а з двума версіямі гэтую можна паразважаць. Таму што на самай справе эмацыйна я, канешна, магу больш схіляцца да самагубства, таму што Янка Купала неаднаразова казаў пра гэта самагубства. неаднаразова ён не то што неаднаразова, але мы ведаем дакладна, што ў 30-м годзе, калі на яго наехалі карныя органы, ён імкнуўся здзейсніць яго, і это харакіры было вельмі сур'ёзным. Яго дактары ледзьве ўратавалі, і затым па ўсім жываце быў вялікі шнар, такі ірваны. Пра гэта згадаваў Васіль Хомчынка, калі спамінаў, што ў лазні ён бачыў купалу і бачыў гэты шнар такі вялікі. Вось, і затым, калі ён ужо, калі пачалася акупацыя немцамі нашай тэрыторыі, і Янка купала на сваёй машыне, ён, жонка, так, шафёр там, яны з'язджалі, то ён спыніў машыну і пачаў казаць, што я хачу загінуць, я не магу так больш жыць. Это ён гаварыў у 41-м годзе. А ў 42-м годзе ён загінуў. Вось. І ўвогуле, можна сказаць, што раз у 10 гадоў з Янкам Купалам здараліся некія трагічнасці. Ну, напрыклад, ён з 82-го года нараджэння, 1800, а ў 92-м ён тануў, і яго ледзьве выратаваў пастух, мог загінуць. Затым праз 10 гадоў памірае яго бацька, паміраюць яго там браты і сёстры некаторыя, і гэта для яго вялікі стрэс, смерць ходзіць побач. Затым у 10-тыя гады, шчыра кажучы, невядома, што там магло з ім быць, але ў 20-тым годзе ён зноў ледзь памірае цяжкой хваробы, запалення сляпой кішкі, і менскія газеты тагачасныя, многія беларускія, пішуць пра гэта, нават у іх ёсць рубрыка пад назвай «Хлопчык упалы», як ён сябе пачуваецца. Это 20-й год. У 30-м годзе ён сам сябе ледзь не забівае, калі рэжа жывот, а ў 42-м годзе ён гіне, упаўшы ў лесвічны пралёт. Таму у логіцы Янкі Купалы, у логіцы яго нервовага характару, што ён мог і сам сябе знішчыць. Прытым казалі, што это не так, што ён быў такі падкрэслена вясёлы, ніхто не здагадваўся. Ты шмат самагубцаў сябе нішчыць, і многія кажуць, як сябры, мы нават не ведалі, што такое будзе. Ён такі быў спакойны і ўсё. Звычайна, калі чалавек нешта прымае ўжо, разумее, што ён будзе рабіць, так, ён бывае і супакойваецца, і проста здзяйсняе. Але, магчыма, гэта і аперацыя НКВД, таму што яго ж, як мы памятаем, тэрмінова выклікаюць з Казані ў Маскву, каб пачаць падрыхтоўку да ягонага юбілея, да ягонага 60-годзе, і, што дзіўна, не запрашаюць яго жонку, якая заўсёды з ім была. Прытым, усе 30-е гады гэтыя самыя органы казалі, што жонка яго іх раздражняе, што яна вечна каля купалы, яна вечна яго абараняе, вечна вось яго апякае, як некі целаахоўнік. І тут яны яго выклікаюць без яе. І затым таксама, ну, па сутнасці, і ўсё, у мяне ёсць невялічкае такое сумненне, таму што, ну, вельмі ж ужо так тэатральна, вельмі ж так гэта самагубства зроблена ўжо, ну, зусім, як кіно. Што трэба выклікаць Казані, чаму Казані яго не знішчыць. Трэба выклікаць у Менск, трэба, каб ён шоў на 10-ты паверх, піў, гуляў з сваімі сябрамі. Ну, там не піў, казалі, а проста там прысутнічаў. Затым яго выклікаюць тэлефонам, ён ідзе, і ў лесвічным пралёце, дзе можа быць шмат сведкаў, яго вот скідваюць. І хто там, некая жанчыну бачылі, а ці нехта яшчэ там быў. Ну, крышачку для мяне яна выглядае тэатралізаванай сама па сабе. Но неяк можна іначай гэта ўсё зрабіць. Хаця, калі адкрыюцца архівы, а абавязкова адкрыюцца, калі будзе іншае надвор'е, там, дзе гэтыя архівы знаходзяцца, так, то пасля гэтага мы проста спакойна зразумеем, што адбывалася на самай справе. Хавалі яго таксама вельмі дзіўна, труна стаяла вельмі высока, ніхто не мог убачыць яго аблічча, хаця труна была адкрытая. Не было сказана дакладны час пахавання, як быццам бы хацелі, каб як мага меней людзей прысутнічала на гэтым пахаванні. Вось, таксама як бы падазроны і робіць такую вось штуку, што гэта маглі і зрабіць спецслужбы. Вось. І дарэчы, калі ў 62-м годзе яго перапахавалі у Менску, таксама не было ніякай інфармацыі на гэты конт, каб ўвогуле мінімум людзей прысутнічаў. Як быццам бы ўлады баяліся, што нават мёртвы купала, збярэ народ, і будзе некі мітынг, будзе некае шэсце, будзе, як быццам бы яго энергетыка, нават у памерлага можа абудзіць людзей да таго, каб яны не былі рабамі, не былі пакорлівымі, непакорлівай шэрай масай, а паказалі, што яны ёсць людзі, ёсць народ, ёсць беларусы.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Колькі зарабляюць у самых бедных рэгіёнах Беларусі?
Жыхары Лельчышчыны займаюцца сельскай гаспадаркай, гадуюць быдла.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Анімацыйны серыял «Футурама» выйдзе на экраны ўпершыню за 10 гадоў. Першы эпізод 11 сезона можна будзе паглядзець 24 ліпеня. Усяго серыі будзе 10. Пра гэта стала вядома з сацыяльных сетак стрымінгавай платформы «Хулу», якая апублікавала трэйлер новага сезона. У ім будзе згаданая пандэмія, але пародыя на COVID-19, а паміж галоўнымі героямі успыкнуць пачуцці. У трэйлеры таксама можна ўбачыць сучасныя гаджэты, якіх не было ў першых сезонах, напрыклад, дроны і разумныя калонкі. Над серыялам працавалі тыя ж стваральнікі Дэвід Сэмюэл Коэн і Мэтт Грэнінг. І агучваць герояў будуць тыя ж галасы, якія былі ў папярэдніх сезонах. Пасля скасавання контракту Меган Маркл і прынца Гары са Spotify пачалі з'яўляцца новыя падрабязнасці аб іх намаганнях запусціць паспяховы падкаст «Archetypes». Выйшаў толькі адзін сезон, за які Маркл паспела пагутарыць у тым ліку са сваёй сяброўкай Сиренай Уильямс. І, як аказалася, яна спрабавала прывабіць да сябе ў эфір суперзорку Тейлор Свіфт. Але спявачка адмовілася ад запрашэння, нягледзячы на тое, што атрымала асабісты ліст ад герцагіні. З таго часу, як прынц Гары і Меган Маркл адмовіліся ад каралеўскіх абавязкаў і прыляцелі у Каліфорнію, пара стварыла складаную сетку забаўляльных кампаній, але рэдка іх планы рэалізоўваліся паспяхова. 27-гадовы акцёр Том Холланд распавёў, чым пакарыў сэрца Зендэі ў пачатку іх адносін. Па яго словах, дапамагло ў гэтым яго захапленне сталярнай справай. Акцёр распавёў, што аднойчы рамантаваў ёй дзверы, і цяпер, цытата, яны закаханыя. Вядома, што сустракацца яны пачалі ў 17-м годзе падчас здымак у фільме «Спайдермен. Вяртанне дадому». Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі за травень склаў 1861 рубель. Гэта без уліку падаткаў і на 65 рублёў больш, чым у красавіку.
У пераліку на замежную валюту гэта больш за 640 долараў. Легендарныя па 500, якія Лукашэнка абяцаў беларусам ледзьве не кожны год, заробак быццам бы ўжо перакрочыў.
Але з улікам росту коштаў і праблем у эканоміцы зразумела, што гэта не паказчык дабрабыту насельніцтва.
Тым больш, што ў Беларусі ёсць сапраўды адсталыя рэгіёны, якія шмат гадоў запар псуюць дзяржаве статыстыку па заробках. І там нічога не змяняецца.
Еўрарадыё склала топ-5 самых бедных рэгіёнаў краіны. Распавядаем пра іх у нашым рэпартажы.
Октябрьский район находится у Гомельской области. Центр – городский поселок Октябрьский, у 190 километрах от Гомеля. Его несколько годов тому прославила школьница Ксения Дягелька с песней «Я из деревни». У районе живе крыху больше за 13 тысяч человек. Мясцовы выканкам каже, что район не без потенциалу. Тут у студии геологичной распрацовки есть каменный уголь, калийная и каменная соли, у двух родовищах налаженные распрацовки нафты. Октябрьский занимается молочной промысловостью, вытворчестью, металлоконструкцией и сельской господаркой. Большасць насельніцтва або працуе ў аграпрадпрыемствах, або занятая ў гандлі ці сферы паслуг ці на будоўлі. Вакансій тут не густа. На сайтах па пошуку працы ў Октябрьскім прапануюць працу прыбіральшчыка ад 900 да 1080 рублёў, прадаўца за 750 рублёў і намесніка дырэктара ў сеткавы супермаркет ад 900 да 1100 рублёў. Лельчыцкі – яшчэ адзін бедны раён у Гомельскай вобласці на мяжы з Украінай. Цэнтр раёна – гарадскі пасёлак Лельчыцы у 215 кіламетрах ад Гомеля. Тут жыве крыху менш за 24 тысячы чалавек. Палова з іх у райцэнтры. Жыхары Лельчышчыны займаюцца сельскай гаспадаркай, гадуюць быдла. Таксама раён зарабляе на лесе і вытворчасці друзу. Дзе працаваць у Лельчыцах? З актуальных вакансій – кантралёр-касір у супермаркет заробкам до 1150 рублёў, выхавальнік за 600 рублёў. Таксама патрэбны супрацоўнікі ў гандлёвую сетку, камплітоўшчык замоў 1130 рублёў, мерчандайзер за ахопам суседніх раёнаў 730 рублёў. Яшчэ можна ўладкавацца грузчыкам у краму, заробак тут до 1200 рублёў. Мстиславскі район знаходзіцца ў Магілёўскай вобласці і мяжуе з Расіяй. У антырэйтынг па самых нізкіх заробках у краіне трапляе не першы раз. Раённы цэнтр – старажытны і слаўны горад Мстислаў. У раёне жыве каля 20 тысяч чалавек. Прамысловасці тут амаль няма. Працуе толькі малочнае прадпрыемства, філіял холдынга «Бабуліна Крынка». Мстислаў лён і хлебзавод. І хлебзавод. У горада і раёна ёсць турыстычны патэнцыял. Мстислаў – гэта сярэднявечны горад, тут ёсць музей з фрагментамі старажытнага мястэчка. Захаваліся касцёлы 17 і 18 стагоддзяў. У жніўні тут ладзіцца рыцарскі фэст. Але багацця гэта гораду і раёну не прыносіць. Дзе ж працаваць у Мстиславе? Грузчыкам або прадаўцом у краме мэблі за 700 рублёў, ветэрынарным доктарам за 697 рублёў, педагогам-псіхолагам у гімназіі за мінімалку ў 554 рублі. Таксама ёсць вакансіі швашкі за 600 рублёў, кіроўцы за 700, больш прапануе мясцовы іпэшнік на кладцы пліткі 1200 рублёў. Ёсць працы таксама ў лясгасе, лесніком або трактарыстам. Заробак тут ад 700 да 1000 рублёў. Карменскі раён – гэта таксама Гомельская вобласць. Раённы цэнтр – гарадскі пасёлак Карма, што ляжыць паміж Магілёвым і Гомелем. У раёне жыве каля 13 тысяч чалавек. Чым можа пахваліцца Карма? Тут ёсць ільнозавод, хлебазавод, паліграфічнае швейнае прадпрыемства, дарэчы, гэта філіял рэшыцкага тэкстылю, дзе шыюць ручнікі. Ну і, як паўсюль, тут ёсць свае аграпрадпрыемствы, але варта мець на ўвазе, што раён цалкам быў забруджаны пасля выбуху на ЧАЭС. Дзе ж тут працаваць? За касай у краме заробак ад 800 да 1150 рублёў. Трактарыстам можна працаваць за 1000 рублёў, даяркай за 560 рублёў, машыністам эскаватара за 700 рублёў, слесарам або падсобным рабочым за 600, швашкай таксама за 600 рублёў. Калі астравок стабільнасці ў Беларусі існуе, то гэта Шаркаўшчына на Віцебшчыне. Раён некалькі гадоў запар знаходзіцца ў аўтсайдерах. Тут самыя нізкія заробкі. У раёне жыве каля 13 тысяч чалавек. Адміністрацыйны цэнтр – гарадскі пасёлак Шаркаўшчына. Гэта дзіва, але ў раёне амаль нічога няма. Тут хіба што вырабляюць пладова-ягаднае віно, ёсць філіял полацкага прадпрыемства. Аднак Шаркаўшчына – неверагодна маляўнічыя мясціны. Тут шмат лясоў і азёр, пярліна рэгіёна, знакамітае балота Ельня. Падавалася б, гэта кландайк для развіцця турызму, але чамусьці Шаркаўшчына прайграе ў гэтым суседнім мёрам, з якім дзеліць Ельню. Дзе тут працаваць? Заробак майстра ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы ад 850 да 1200 рублёў. Або можна працаваць маляром за 650 рублёў. Ёсць вакансіі электрамантёра за 750 рублёў, грузчыка за 700 рублёў, трактарыста за 1000. У сферы адукацыі можна знайсці працу педагога і метадыста. Столь 500 рублёў. Прадаўцам садавіны і гародніны можна зарабіць 1000 рублёў. Больш за 1700 рублёў прапануюць дактарам у мясцовай раённай бальніцы. Напрыклад, цяпер там патрэбны кардыёлаг. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.